Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Parteringsdrapet I Larvik. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Jørn Lier Horst, Vestfold politidistrikt. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Torsdag den 1. februar 2001 klokken 00.17 ringte telefonen hos vaktsjefen ved Larvik politistasjon. Den unge mannen I andre enden snakket dårlig norsk, men han gjentok gang på gang at det lå en død mann på gulvet. Politiet fikk sporet mannen til å befinne seg på asylmottaket I byen. To etterforskere dro hjem til ham, og her fikk han forklart at allerede for en uke siden hadde kameraten hans pratet om at han hadde en død mann liggende hjemme. Kameraten hadde det I midlertid med å fortelle fantastiske historier, og det var ingen som tok ham alvorlig. Tidligere på kveld hadde asylsøkeren vært på besøk hos kameraten på andre siden av byen. Det hadde luktet rart I leiligheten, og da han hadde spurt om hva det skyldtes, ble han vinket inn på badet, hvor det lå en død mann på gulvet. En time senere hadde politiet fått bevepningsordre og omringet huset hvor mistenkte bodde I en sokkeleilighet. Det lyste svagt ifra flere av rommene, men det var ingen bevegelse å se. Politiet låste seg inn med en nøkkel de hadde fått av huseieren som fremdeles befant seg I etasjen over. Tjenestemennene fulgte gangen inn til en kombinert stue med kjøkken og rakk å registrere en øks, en kniv og et blodig fotavtrykk på gulvet før døren til badet gikk opp. En ung nordafrikansk mann sto I døråpningen. Han var iført blodige shorts og t-skjorte, og han hadde blodsøl I ansiktet, på armene og bena. Mannen fikk våpenet rettet mot seg og ble kommandert ned på kne. Nærmest uanfektet la han hendene bak hodet, og han fikk påsatt håndjern før han ble ført ut. Tilbake på baderomsgulvet lå rester og deler av det som for tjenestemennene så ut som sener, vev, muskler og hud fra et menneske. Teknikere fra Kripos ankom stedet allerede samme natt som gjerningsmannen ble pågrepet. Inne på badet fant de en plastsekk hvor det var skåret hull til hode og armer slik at det kunne brukes som forkle, og en klut med to strikk som var brukt til ansiktsbind. Gulvet var dekket av blod, og flere steder fant etterforskerne vevsbiter. Blodtilsulte klær, håndklær og et laken lå I bunnen av dusjkabinettet. På vaskemaskinen lå det en blodig kniv og en bryne. I vaskeservanten fantes enda en kniv. Rundt om var det hengt opp I alt 7 Wunderbaum for å få vekk liklukten som fremdeles preget leiligheten. Fønene ga grunn til å konkludere med at et menneske var partert, men noe lik kunne ikke ses. På kjøkkenet fant åstedsgranskerne en bakplate fra en vaskemaskin som sto I spenn mellom kjøleskapet og kjøkkenbenken slik at kjøleskapsdøren ble holdt igjen. Selve ristene og hylet fra kjøleskapet lå på benken. Forsiktig ble skapdøren åpnet. I kjøleskapet fant etterforskerne likdelet fordelt I 4 bæreposer og 2 søppelsekker. Den 19 år gamle drapsmannen var allerede kjent av politiet. Han kom til Norge som 4-åring og var eldste sønn I en søskenflokk på 7. Forholdet til familien var svært anstrengt, og han brøt tidlig med familien. Som 14-åring rømte han hjemmefra og søkte hjelp hos barnevernet. Det ble iverksatt ulike tiltak, men gutten ble delvis boende hjemme. Han fikk etter hvert store problemer med å takle forholdet mellom hjemmet og det livet han skulle leve utenfor. Kulturforskjellene ble for store til at de lot seg forene og håndtere. Den unge drapsmannen knyttet også tidlig kontakt opp mot det kriminelle miljøet I Larvik. I 14-årsalderen brukte han hasj, og som 16-åring begynte han med amfetamin. Våren 1999 forsøkte barnevernet å finne et annet sted å bo for den 17-årige gutten, og han ble boende på en langtidsinstitusjon i Larvik. Her traff han også den ett år eldre tenåringen som han senere skulle ta livet av. Gutten han ble kjent med var homofil. Han gjorde tilnærmelser mot 17-åringen, men ble avvist da denne ikke var samme legning. De to ble likevel gode venner. Et halvt år senere skaffet sosialkontoret gjerningsmannen en leilighet rett utenfor Larvik sentrum. Det var denne leiligheten som i ettertid ble åstedet for dette særdeles grufulle drapet. Gjerningsmannen erkjente det faktiske forhold allerede da de første tjenestemennene ankom leiligheten og pågrep ham. Han hadde tatt livet av kameraten sin med et øksehogg, men det var ikke meningen at det skulle gå slik. Ifølge drapsmannens egen forklaring kom drapsofferet flyttende fra Haugesund og tok et tilhold hos ham på nyåret 2001 i påvente av at han skulle finne seg et sted å bo. Om kvelden tirsdag 25. januar ble de to vennene sittende ut hver kveld og røyke hasj til begge sovnet. Da gjerningsmannen våknet ut på natten, ville han tøyse litt med kameraten. Han fant fram en øks som han hadde liggende i stuen i tilfelle han måtte forsvare seg mot folk fra narkotikamiljøet. Han vekket kameraten som sov på sofaen i stuen, viftet med øksen og gjorde utfall mot kameraten. Det var en form for humor han hadde, og han pleide å lekeslåss med kamerater og bruke for eksempel støvsugerør, askebegere og paraplyer som lekevåpen. Denne skjebnesvangre kvelden gikk leken galt. «Jeg hadde ikke god nok kontroll og traff hodet hans med øksen», forklarte tiltalte i retten. «Jeg slo nok litt hardt, for den ble stående halvveis ned i hodet hans.» Rettsmedisinerne fant fire øksehugg i hodet til offeret. Et av dem hadde gått igjennom pannen og dypt inn i høyre hjernehalvdel. De sakkyndige konkluderte med at et av huggene måtte vært utført med stor kraft og utelukket at det kunne vært tildelt offeret ved et uhell. Ingen vil noensinne komme til bunns i detaljene rundt drapet. Den unge drapsmannen forklarte politiet at han slo enda et slag mot hodet til kameraten etter at han fikk løsnet øksen etter det første slaget. Når og hvordan de to siste slagene foregikk, hadde han ingen forklaring på. Han kunne imidlertid komme med andre groteske detaljer ifra drapshandlingen. Kameraten døde ikke umiddelbart av slagene, men han ble liggende med utåndingskramper og lagde noen veselignende lyder. Gjerningsmannen ble redd for at husverten i etasjen over skulle høre dødskampen og la hendene over munnen på kameraten for å få han til å slutte. Da det ikke nyttet, hentet han plastposer som han tredde over hodet og strammet til. Til slutt ble kameraten stille, og gjerningsmannen slepte han med seg inn på badet, hvor han ble liggende i en uke. Retten festet ikke lite tiltaltes forklaring om at dødsfallet skyldtes et hendig uhell. Motivet for det brutale drapet vil forbli en gåte, men mye tyder på at det handlet om et planlagt rovmord. Det var kjent at offeret satt igjen med en god del penger etter å ha solgt leiligheten sin i Haugesund. Han hadde også hjulpet kameraten sin ut av flere økonomiske kniper, og gjerningsmannen sto i pengegjeld til offeret. Samtidig som han fremdeles hadde gjeld til enkeltpersoner i narkotikamiljøet. Offeret hadde også nylig kjøpt seg et nytt stereoanlegg, mobiltelefon, fotoapparat og videokamera for pengene han tjente på leiligheten. Flere av disse tingene solgte drapsmannen unna i uken etter drapet. Han gjorde også flere forsøk på å ta ut penger med bankkortet til den drepte. På drapsnatten brukte gjerningsmannen den dreptes mobiltelefon til blant annet å sende tekstmeldinger til en av offerets nærmeste venner, hvor han ga seg ut for å være kameraten. Han skrev i meldingen at han kom til å reise bort et års tid, og at det ikke ville være noen vits i å forsøke å kontakte ham. Selv om drapet virket planlagt, avdekket politiets taktiske etterforskning at gjerningsmannen hadde betrodd seg til flere, men at det var ingen som tok han på alvor. Dagen etter drapet var han på besøk hos en bekjent og fortalte til de som var til stede at han hadde kranglet med kameraten sin og slått ham i hjel. Uttalelsen falt, mens alle som var til stede var ruset på narkotika, og det hele ble ledd bort. 5 dager etter drapet traff han en av de som hadde vært i leiligheten på nytt. Og igjen fortalte han at han hadde tatt livet av kameraten sin, og forklarte at han hadde stukket en kniv i brystet hans, og at det var som et egg som sprakk. Vitnet trodde heller ikke denne gangen på det han ble fortalt. Den rettsmedisinske undersøkelsen av kroppsdelen til den drepte ga heller ikke grunnlag for å si noe sikkert om dette var en del av drapshandlingen. Også en annen bekjent mottok tilståelse fra gjerningsmannen. I en telefonsamtale dagen etter drapet fortalte han at han hadde gjort noe fryktelig galt. At han hadde drept et menneske. Han sa ikke hvem han hadde tatt livet av, men han virket veldig stresset. Mannen som fikk tilståelsen tok likevel ikke affære, og da gjerningsmannen ikke tok temaet opp igjen neste gang de snakket sammen, slo også han det hele fra seg. Vitnet tegnet et bilde av den unge drapsmannen som en forstyrret person. En bekjent forklarte til politiet at han en gang hadde vært hjemme hos gjerningsmannen da han hadde hentet en død katt med avskåret hode opp fra fryseboksen. Han hadde tatt hodet og kastet det bort til en kattunge og sagt at der har du broren din. Og etterpå hadde han brukt kattehodet til lek med kattungen. I dagboknotater og på løse lapper fant politietterforskerne også nedtegnelser som kunne fortelle noe om hva som hadde rørt seg i gjerningsmannens tankeverden forut for drapet. Han skrev forvirrede formuleringer om hevn mot flere navngitte ungdommer og hemmelige fiender som han mente hadde sviktet ham. Mennesker han med Guds vilje måtte jakte ned og finne til ære for islam og forrædere som hver og en måtte henrettes. Av notatene gikk det fram hvilken våpen han hadde til rådighet. Øks, kniv, sprøyter. Navngitte personer skulle ydmykes på den verste måte, mens andre skulle dø langsomt og smertelig eller se skammen i øynene. Offeret han til slutt valgte var bare ett av navnene på listen. Statsadvokat Per Halsbog la ned påstand om at gjerningsmannen måtte dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år. Mens forsvarer Jon Christian Elden mente klienten bare kunne dømmes for uaktsomt drap. De sakkyndige rettspsykiaterne konkluderte med at tiltalte led av uspesifisert personlighetsforstyrrelse, men at gjerningsmannen ikke var psykotisk på gjerningstiden. De fant heller ingen sinnssykelige symptomer i løpet av de 3 ukene han var til observasjon. Larvik tingrett dømte den unge mannen til 16 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalte anket, og Agder lagmannsrett reduserte straffen til 14 år.
Du har hørt Parteringsdrapet i Larvik, bygget på en tekst av politioverbetjent Jørn Lier Horst. Vestfold politidistrikt. Forteller var Marianne Moe. Produsenter for episoden var Christian Konglund og Marianne Moe. For flere episoder, sjekk ut metrosounds.no eller last ned appen OnePlay.